Demokratu y'a sɛgɛsɛgɛli furannen u tɛgɛ kɔ ye k'a jira k'a fɔ ko nin ye politiki siraw dɔrɔn de ye ko komi ko u bɛ kalata san de kɔnɔna na awa ko nin ko in tɛna taa yɔrɔ si la a dan de filɛ nin republikanw bɛ fɛ ka James Biden ne a si bɛ san 74 na ɲininga nafoloko tɛmɛ sira dɔw de la min u ka faamuyali la bɛna demokratuw ka ɲɛma belebeleba bila gɛlɛyaba de kɔnɔ republikanw ye jalakili bila Joe Biden kan nka fɔ ka se bi ma u ma se ka dalilu fosi de yira min bɛ a fɔ ko a tintira a ka jamanakuntigiya dankanya de kan bara Obama kile la ka bɔ san 2009 na ka taa se fo san 2017 wagati ma k'a ye furubafɛnw labila a ka denbaya ye u ka sigana nafoloko baara dɔw kɛ ni a ye Ukraine ani Chine jamana kan sɛgɛsɛgɛli ninnu bilalen bɛ u fɛ Joe Biden balimakɛ ani a denkɛ Hunter de kan republikanw ka nin sɛgɛsɛgɛli ninnu lakarila février kalo camancɛ fanfɛla la ni FBI ka gundo kunnafoni laselikɛla Alexander Smirnov ka ɲangiliw ye ka da a ka nkalon tigɛlen juguw kan a ye minnu sigi sigi ɲɔgɔn kan ne yurukuyuruku jalakili kan lankolonw ye ka ɲɛsin Joe Biden ma. San 47 kamalen tun ye Joe ani Hunter jalaki k'a fɔ ko u kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye dolari miliyɔn 5 de minɛ surafɛn na Ukraine cakɛda Burisma fɛ yaasa ka olu ka nominali bali. Nga a yirala k'a fɔ ko a ye nkalon de tigɛ ka da u la. Taratadon na l'Amérique procureur ye laseli kɛ ko Alexander Smirnov jɔra a la k'a fɔ ko a ye kunnafoni ninnu tun sɔrɔ mɔgɔw de fɛ minnu ka surun kosɛbɛ irisiw ka gundo so baarakɛlaw la.